الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
Aqueles que são avarentos e incentivam as pessoas a serem avarentas e ocultam aquilo com o que Alá os agraciou de sua graça. E preparamos para os incrédulos um castigo humilhante.